Kādēļ bija svarīgi šādu soli spērt tagad, proti paredzēt, ka iepriekšējās krīzes hipotekāros kredītus bankas vienpusēji varēs dzēst? Kādēļ ne pirms pāris gadiem, kāpēc ne pēc pāris gadiem?
Manuprāt, iepriekšējās krīzes laikā šis parādu stāsts būtiskā daļā nebija vēl atrisināts, un līdz ar to labāk ātrāk nekā nekad. Savukārt cilvēku garumā tas vienkārši nozīmē, ka vēl ar 1000 cilvēku nevar pilnvērtīgi atgriezties ekonomikā, un līdz ar to gan viņu dzīves kvalitāte ir negatīvi ietekmēta, gan arī viņu spēja pelnīt un audzināt, piemēram, bērnus. Iepriekšējās krīzes hipotekāro parādu norakstīšana ļaus uzsākt jaunu ekonomisko dzīvi, bet tas nu dien nedrīkst mudināt kredītņēmējs vieglprātīgi izturēties pret savām parādu saistībām. Šī parāda norakstīšana ir vienreizēja un unikāla lieta. Tas nu dien nekādā veidā nemudina cilvēkiem neatmaksāt savas parādu saistības. Tas mudina cilvēkiem un uzņēmumiem pārdomāt ņemt savu parādu, jo jāatdod, tas būs vienalga. Šī parāda norakstīšana saistīta ar tiem cilvēkiem, kuriem jau mājoklis ir ticis atsavināts, bet parāds vēl ar vienu ir palicis, un tas ir bijis nesamaksājums. Lai izvairītos no šādas situācijas, nākotnē no tā mācamies.
Kā vērtēja to procesu, cik ātri no šīs iniciatīvas, kas nāca no jums, izteikšanas līdz ieviešanai dzīvē, ka bankas tīri fiziski var sākt nodarboties ar to un dzēst šos hipotekāros kredītus, tas temps šajā reizē iepriecināja vai ne?
Man jāsaka liela paldies tiešām gan Saimai, gan Komercbankām, ka šī ideja tika ļoti ātri izstrādāta, tieši arī kā likumdošanas priekšlikumi, un arī Saima ļoti ātri tos apstiprināja. Un pašreizajā brīdī, ko mēs redzam, ka tas process notiek. Viena no lielākajām Komercbankām jau ir paziņojusi par vairāk kā 100 miljonu apmērā parādu dzēšanu. Attiecībā uz pārējām bankām, cik es saprotu, tad tas process ir mazliet lēnāks. Nākošā gada sākumā mēs no Latvijas Bankas puses, protams, izvērtēsim, cik tālu šis process ir aizgājis, kas tur notiek, kas nenotiek, varbūt atsevišķos gadījumos tiešām vēl ir jāpamudina saistītās puses, lai šī parādu dzēšana notiktu. Es domāju, mēs skatāmies materiāli, tad ieguvēju šeit nav. Šis ir abu zaudējušo pušu izlīgums. Gan bankas ir zaudējuši naudu un to pēc būtības norakstījuši, gan iedzīvotāji, kas ir aizņēmušies kredīti, nav spējuši šo kredītu atdot, ir zaudējuši īpašumu un vēl palikuši parādā. Līdz ar to te nebūtu jādomā, ka no šī procesa kāds iegūtu kādu materiālu labumu. Nē, tas ir zaudētāju izlīgums. Savukārt šis izlīgums ļaus, un jo īpaši iedzīvotājiem, novilkt strīpu, ja, un uzsākt, ja tā var teikt, jaunu ekonomisku dzīvi. Daļa no tiem, kas bija dēļ šiem parādiem aizgājuši uz ēnu ekonomiku, vairs šāda stimula nebūs. Ne tikai ar pozitīvu iegumu šajā brīdī, kā bezdarba pabalsts, bet arī nākotnē attiecībā uz pensijām. Ja cilvēks dzīvo ēnu ekonomikā un liela daļa ienākumiem ir nereģistrēta, tas nozīmē, ka gan slimības gadījumā, gan krīzes gadījumā, gan nākotnē arī pensijas saņemšanas gadījumā šie atbalsta apjomi ir ļoti nelieli.
Iepriekšējā krīze bija tāda laba mācība gan kredīta devējiem bankām, gan kredīta ņēmējiem. Vai jūsuprāt tā mācība ir uz palikšanu un pārskatāmā nākotnē pie šādas situācijas vairs nevarētu atgriezties neviena no otra puse?
Cilvēki vienmēr un ekonomika rīkojas cikliski. Ir kāpumi, kad optimisms ir augstāks, ir kritumi, kad optimisma nav, kad ir pesimisms. Līdz ar to būtu naivi domāt, ka nākošajās krīzēs cilvēkiem nebūs problēmas ar parādu saistību. Bet to, ko mēs būsim viennozīmīgi mācījušies, gan Komercbanku pusē, gan Komercbanku uzraugu pusē, gan ekonomikas analītiķu pusē un arī iedzīvotāju un uzņēmēju pusē, ir tas, ka pārlieku augsts parāds nu dien nav brālis. Kreditēšana ir laba lieta, ja tā tiek izmantot saprātīgos apmēros. Tas palīdz ekonomikai augt straujāk, tas palīdz investēt labāk, tas palīdz cilvēkiem apgūt labākas prasmes un tad darba tirgū pelnīt vairāk, bet tam visam ir jābūt saprāta robežās. iepriekšējā krīze 2008. 2009. gads parādīja, ka kreditēšanas burbuļi nu dien ir ļoti, ļoti sāpīgi. Šajā krīzē, kā mēs redzam, kreditēšana nu dien nav tā galvenā problēma. Es pat teiktu, ka iepriekšējā biznesa ciklā kreditēšanas bija par maz. Tas neļāva Latvijas ekonomikai pietiekoši strauji augt, bet tā pašā laikā, tad krīzē iestājoties, tas vezums parādu izteiksmē, kas ir iedzīvotājiem un uzņēmējiem jāvelk, ir mazāks. Tad galvenā mācība ir pārdomāts un ilgspējīgs parāds. Parāda apjoms.